จริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2550ตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน8เป็นวันพระวันธรรมสวนะวันฟังธรรมเป็นวันชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญความร่มเย็นเป็นสุขความดีงามทั้งหลายพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พุทธศาสนิกชนหมั่นเข้าวัดกันเป็นประจำอย่างน้อยก็อธิษฐานหนึ่งครั้งเพื่อจะได้มาทำภารกิจคือการชำระกายวาจาใจให้สะอาดเนื่องจากกายวาจาใจก็เป็นเหมือนกับเสื้อผ้าที่เราสวมใส่หลังจากที่ได้ใส่ไปแล้วก็ต้องเกิดการเกิดเปื้อนก็ต้องมีการนำเอาไปซักเอาไปรีดเอาไปทำความสะอาดกายวาจาใจของเราตลอดระยะเวลา7วันที่ผ่านมาก็มีการกระทำมีการพูดมีความคิดที่จะทำให้เกิดความเกิดเคลื่อนขึ้นมาเช่นเดียวกันเช่นการกระทำที่ทำให้เกิดการเกิดเคลื่อนก็คือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีส่วนการพูดที่พูดแล้วทำให้เกิดการเกิดเพื่อนขึ้นมาก็คือการพูดปดการพูดเพ้อเจ้อการพูดคำหยาบการพูดส่อเสียดส่อเสียดคือการพูดที่ทำให้เกิดความแตกสามัคคีไม่ได้หมายถึงความพูดเสียดสีความพูดเสียดสีนี้หมายถึงพูดเพื่อที่จะให้ผู้อื่นเกิดความเจ็บช้ำน้ำใจแต่เสาเกียรตินี้หมายถึงการพูดยุยงส่งเสริมให้เกิดความแตกแยกสามัคคีเช่นยุยงให้สามีภรรยาเขาทะเลาะวิวาทกันยุยงให้คนในสังคมแตกแยกกันเพราะเมื่อมีการแตกแยกกันแล้วย่อมไม่มีความสุขย่อมไม่มีความเจริญสังคมต้องมีความรักมีความสามัคคีกันจึงจะอยู่กันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขอยู่ได้ด้วยความเจริญก้าวหน้าดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นสอนอยู่เสมอให้รู้รักสามัคคีคือให้รักกันให้สามัคคีกันดังนั้นการพูดของเราก็ต้องระมัดระวังอย่าให้เป็นการพูดที่ส่อเสียดขึ้นมาเพราะพูดไปแล้วมันไม่เกิดประโยชน์เกิดมีแต่จะเกิดโทษถึงแม้จะเป็นความจริงก็ตามแต่ก็ไม่ควรพูดความจริงบางอย่างไม่พูดเสียจะดีกว่าพูดไปแล้วทำให้เขาต้องทะเลาะวิวาทต้องทำร้ายกันเช่นไปเห็นสามีเข้าไปมีคนอื่นแล้วก็ไปบอกภรรยาเขาอย่างนี้เป็นต้นพูดไปแล้วมีเกิดประโยชน์อะไรพูดไปแล้วก็ทำให้ภรรยาต้องเจ็บช้ำน้ำใจโกรธแค้นขึ้นมาถ้าเราไม่พูดเขาไม่รู้เขาก็ยังรักกันอยู่ก่อนให้เขารู้ของเขาเองก็เล่ากันถ้ารู้แล้วอย่างน้อยมันก็ไม่ใช่เป็นเราไม่ได้เป็นใครพูดที่จะทำให้เกิดความแตกแยกเกิดการทำร้ายกันขึ้นมานี่คือการพูดที่จะทำให้เกิดความเกิดเพิ่มขึ้นมาซึ่งเราก็คงจะพูดกันอยู่เรื่อยๆพูดคำปดบ้างพูดเพ้อเจ้อบ้างพูดคำหยาบบ้างพูดส่อเสียดบ้างเมื่อเป็นเช่นนั้นถึงบางครั้งเราก็ต้องมาชำระมาตั้งใจว่าจะไม่กระทำไม่พูดอย่างนั้นอีกถ้าพูดไปแล้วก็พยายามละเว้นเสียส่วนความเกิดเพื่อนทางใจก็มีอยู่3เช่นเดียวกันคือความโลภความโกรธความหลงเวลาเราโลภเราโกรธความหลง ก็ทำให้ใจของเราเปื่อยเปื่อนทำให้ใจของเราเศร้าหมองมีความทุกข์มีความไม่สบายอกไม่สบายใจพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราหมั่นชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งชำระใจที่เป็นต้นเหตุของการกระทำและการพูดที่ไม่ดีนั่นเองถ้าใจเราดีแล้วเราก็จะคิดเราก็จะพูดดีทำดีถ้าใจไม่ดีก็จะพูดไม่ดีทำไม่ดีใจจะดีก็อยู่ที่การไม่โลภไม่โกรธไม่หลงใจไม่ดีก็อยู่ที่การมีความโกรธความโลภความหลงเวลามีความโกรธแล้วก็จะไม่สามารถพูดดีๆได้เวลาโกรธใครมากๆก็จะต้องใช้วาจาพุทธรุษวาทพูดคำหยาบเวลาเกิดความโลภก็มักจะพูดในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงเวลาเกิดความอิจฉาริษยาก็มักจะพูดส่อเสียดอิจฉาใครเห็นใครก็ได้ดีก็พยายามที่จะไปพูดยุยงให้ผู้อื่นเขาไม่รักไม่ชอบไม่ยินดีให้เกิดความแตกแยกกันดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการดูแลใจถ้าเราดูแลใจไม่ให้โลภไม่ให้โกรธไม่ให้หลงได้แล้วเราก็จะทำดีพูดดีจะไม่ทำไม่ดีจะไม่พูดไม่ดีต้นเหตุของการกระทำทั้งดีและไม่ดีอยู่ที่ใจของเราเป็นหลักถ้าใจของเราสงบนิ่งปราศจากความโลภความโกรธความหลงก็จะไม่ทำในสิ่งที่เสียหายไม่พูดในสิ่งที่เสียหายถ้าใจของเราโกรธใจของเราโลภใจของเราหลงเราก็จะไปทำในสิ่งที่ไม่ดีจะไปพูดในสิ่งที่ไม่ดีพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราเฝ้าดูใจของเราเป็นหลักพยายามคอยสังเกตดูใจของเราทุกขณะเช่นขณะนี้ใจของเราเป็นอย่างไรโลภหรือไม่โกรธหรือไม่หลงหรือไม่ถ้าเรานั่งสงบมีความสบายไม่ได้ก็จะไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงแต่ถ้าเรานั่งไม่ติดนี่แสดงว่าเรามีความโลภแล้วเราอยากจะไปทำอะไรอยากจะลุกจากที่นี่ไปแต่เรานั่งก็จะรู้สึกหงุดหงิดรำคาญใจดังนั้นขอให้เราดูใจเราเป็นหลักถ้าเราถ้าใจเราไม่สงบนิ่งไม่เฉยๆเป็นปกติก็แสดงว่าใจของเรากำลังวุ่นวายเมื่อวุ่นวายแล้วก็ต้องพูดหรือทำในสิ่งที่ไม่ดีจึงต้องคอยดูใจไว้เวลาใครเขาทำอะไรพูดอะไรเราต้องสังเกตดูที่ใจเราว่าเกิดความพอใจหรือเกิดความไม่พอใจหรือไม่เพราะถ้าเกิดความไม่พอใจเราก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาแล้วเราก็จะพูดไม่ดีกับใครถ้าเรารู้ทันว่าขณะนี้เรากำลังมีความไม่พอใจเราก็ระงับการกระทำทั้งหลายไม่พูดไม่ทำอะไรนิ่งเฉยถึงแม้สิ่งที่คนอื่นเขาพูดเขาทำเราจะไม่พอใจหรือสร้างความเสียหายให้กับเราเราก็ต้องนิ่งเฉยไว้ก่อนเพราะถ้าเราไปพูดไปทำอะไรจะทำให้เกิดความเสียหายมากขึ้นไปอีกสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาทำนั้นเกิดความเสียหายไปแล้วเราพูดหรือไม่พูดมันก็ไม่ได้ไปหยุดหรือยับยั้งให้สิ่งที่เสียหายนั้นมันกลับดีขึ้นมาได้แต่การนิ่งเฉยของเรานี่แหละเป็นการดีที่สุดเพราะอย่างน้อยที่สุดก็ไม่ทำให้มากขึ้นคือเราไม่ไปเสริมไม่ไปทำให้เกิดปัญหามากขึ้นนั่นเองแล้วสักระยะหนึ่งใจของเราหรืออารมณ์ของเราก็จะสงบตัวลง อารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในใจเราไม่ว่าจะเป็นความไม่พอใจความโกรธความโลภความอยากต่างๆก็ไม่ได้อยู่ไปตลอดมันเกิดขึ้นว่าเดี๋ยวมันก็ดับไปเหมือนกับหิ่งห้อยแสงหิ่งห้อยมันก็เกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาฉันใดอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราก็เป็นอย่างนั้นถ้าเรามีสติเราจะรู้ทันอารมณ์ของเรารู้ว่าเรากำลังมีอารมณ์อย่างไรเมื่อเรารู้แล้วเราก็จะได้ระมัดระวังคอยควบคุมถ้าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพูดจะต้องทำอะไรก็นิ่งเฉยเสียก่อนหรือไม่แน่ใจว่าถ้าพูดหรือทำไปแล้วจะทำให้เกิดความเสียหายขึ้นมาก็อย่าเพิ่งไปทำแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองพอเวลาที่อารมณ์ของเราสงบไปแล้วเราก็จะมองทุกสิ่งทุกอย่างไปอีกอย่างหนึ่งขณะที่เรามีอารมณ์โกรธเราก็อยากจะทุกข์อยากจะทำร้ายผู้อื่นแต่พอเราหายโกรธแล้วเราก็จะไม่รู้สึกอยากจะทุกข์ทำร้ายผู้อื่นถ้าเราได้ทุกข์ทำร้ายผู้อื่นไปแล้วเราก็จะเสียใจในภายหลังปัญหาทั้งหมดนี้ไม่ได้อยู่ที่ใครอยู่ที่ตัวเราเองคนอื่นเขาไม่สามารถทำให้เราโกรธได้ถ้าเราไม่โกรธเสียอย่างต่อให้เขาทำร้ายเราทำฆ่าเราถ้าเราไม่โกรธเราก็ไม่โกรธอยู่ดีแต่ถ้าเราโกรธเรามีเชื้ออยู่ใครก็พูดอะไรนิดทำอะไรหน่อยก็จะทำให้เราโกรธขึ้นมาได้ง่ายๆคนอื่นก็เป็นเพียงจุดชนวนเท่านั้นเองถ้าเรามีเชื้อมันก็จะลุกขึ้นมาทันทีถ้าไม่มีเชื้อต่อให้จุดไปยังไงมันก็ไม่มีไฟลุกขึ้นมาได้ดังนั้นเราต้องกำจัดเชื้อภายในใจของเราเชื้อที่ทำให้ใจของเราลุกเป็นไฟขึ้นมาเชื้อที่ทำให้ใจของเรารุ่มร้อนมีความทุกข์มีความกังวลไม่ได้เป็นอะไรนอกจากเป็นความโลภความโกรธความหลงนี่แหละที่แรกคือเชื้อไฟในใจของเราที่เราต้องพยายามกำจัดให้ได้อย่าไปส่งเสริมมันการกำจัดก็คือเวลาโลภก็ไม่โลภตามเวลาโกรธก็ไม่โกรธตามเวลาหลงก็ไม่หลงตามที่เป็นวิธีกำจัดวิธีที่ส่งเสริมให้มีความโลภความโกรธความหลงมากขึ้นก็คือเวลาโลภก็โลภตามเวลาโกรธก็โกรธตามเวลาหลงก็หลงตามถ้าทำอย่างนี้ก็จะทำให้มีความโลภมากขึ้นทำให้โลภมีความโกรธมีความหลงมากขึ้นทำให้ไฟลุกขึ้นเป็นกองใหญ่ขึ้นไปทำให้มีความทุกข์มากยิ่งขึ้นไปดังนั้นเราต้องพยายามต่อสู้กับความโลภกับความโกรธและความหลงเสมอพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราใช้เหตุผลเวลาที่เรามีความโลภอยากได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดให้พิจารณาว่าถ้าไม่มีสิ่งที่เราอยากได้แล้วเรายังจะอยู่ต่อไปได้หรือไม่ถ้าเรายังอยู่ต่อไปได้เราก็ไม่ควรที่ไปเอามาคือตัดความโลภกับความอยากนั้นไปเช่นเราเห็นคนอื่นเขามีสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็เกิดความอยากได้ขึ้นมาแต่ทั้งที่เราไม่มีสิ่งนั้นเราก็อยู่ได้เราไม่เดือดร้อนอะไรเราก็ควรที่จะหักห้ามจิตใจเพราะเราจะอยู่อย่างสุขสบายกว่าถ้าเราอยากได้อะไรแล้วเราก็ต้องเสียเงินเสียทองไปซื้อหามาแล้วเราก็ต้องมาดูแลรักษาสิ่งที่เราได้มาเราหลังจากนั้นเราก็ต้องมาเสียอกเสียใจเมื่อสิ่งที่เราได้มาต้องจากเราไปหายไปนี่คือวิธีที่เราจะสามารถเอาชนะความโลภความอยากได้คือให้ใช้เหตุผลถ้าไม่มีร้องไม่ตายก็แสดงว่าไม่ต้องเอามา พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราอยู่อย่างมักน้อยสันโดษคืออย่าเป็นโลภมากเอาน้อยๆเอาเท่าที่จำเป็นพอมีพอกินแล้วก็พอแล้วมีมากกว่านี้ก็ไม่ได้ทำให้ใจของเรามีความสุขมากไปกว่านี้แต่จะกลับทำให้ใจมีความทุกข์มากยิ่งขึ้นไปทุกจากความที่จะต้องคอยดูแลรักษาทุกจากที่จะต้องคอยห่วงคอยกังวลทุกจะเกิดขึ้นจากการที่ต้องร้องห่มร้องไห้ข้อโศกเสียใจเมื่อต้องจากกันไปชีวิตของคนเรานั้นความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ใจที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเพราะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็จะไม่ทุกข์กับอะไรดังนั้นเราต้องพยายามต่อสู้กับความโลภด้วยการใช้เหตุผลการต่อสู้กับความโกรธก็ทรงให้ใช้ความเมตตาคือให้อภัยให้จองเวรไม่ว่าใครเขาจะพูดอะไรทำอะไรสร้างความเดือดร้อนสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้เรามากมายเพียงไรก็ตามถ้าเราไม่โกรธเสียอย่างเราให้อภัยเราไม่จองเวรเสียอย่างก็จะไม่มีปัญหาอะไรทุกอย่างสิ่งที่เขาพูดไปแล้วทำไปแล้วมันก็ผ่านไปแล้วถ้าเป็นข้าวของก็เสียไปแล้วแต่เราอย่าไปเสียใจตามไปด้วยเช่นใครมาแย่งสิ่งของหรือสมบัติของเราไปเขาเอาไปแล้วเราเสียของไปแล้วเสียอย่างเดียวก็พออย่าเสียสองอย่างคืออย่าเสียใจด้วยเสียใจนี่มันทุกข์ทรมานมากเสียของไปก็เท่านั้นถ้าเรารู้จักเสียดีไม่ดีเรากลับมีความสุขได้อีกถ้าเราคิดว่าเอาไปได้ก็ดีจะได้หมดเป็นจะได้หมดภาระกันจะได้ไม่ต้องมาห่วงมากังวลจะได้ไม่ต้องมาเสียอกเสียใจในภายหลังอย่างวันนี้ญาติโยมก็เสียเงินเสียทองเสียข้าวเสียของแต่ญาติโยมกับไม่มีความรู้สึกทุกข์ใจแต่อย่างใดก็ตั้งใจจะเสียยินดีจะเสียยินดีที่จะมาทำบุญให้ทานนั่นเองฉะนั้นเวลาที่เราเสียอะไรไปขอให้เราคิดว่าเป็นการทำบุญให้ทานไปเรียกว่าอภัยทานอภัยทานนี่ก็เป็นการให้เหมือนกันเหมือนกับการให้ข้าวของเงินทองที่ญาติโยมนำมาถวายพระในวันนี้เรียกว่าวัตถุทานส่วนการให้อภัยไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่จองเวรจองกรรมเรียกว่าอภัยทานก็เป็นบุญเป็นกุศลเหมือนกันนี่คือวิธีที่เราจะสามารถเอาชนะความโกรธได้ส่วนความหลงเราก็ต้องใช้ปัญญาเราต้องเข้าใจว่าสิ่งต่างๆที่เราหลงอยากได้อยากมีมาเป็นของเราอยากจะให้อยู่กับเราเป็นนานอยากจะให้เป็นอย่างนั้นแต่ในงานนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะเราอยู่ในโลกของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เกิดมาแล้วจะไม่ดับไปทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดและมีดับเป็นธรรมดามีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาเช่นร่างกายของเราเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาสมบัติเข้าของเงินทองและบุคคลต่างๆที่เราเกี่ยวข้องด้วยก็เป็นเช่นเดียวกันมีการเปลี่ยนแปลงจากใหม่กลายเป็นเก่าจากเก่าก็กลายเป็นของเสียของชำรุดไปหรือตายไปเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเราอย่าหวังยึดติดกับสิ่งต่างๆเราอยู่ในโลกนี้เกิดมาในโลกนี้ไม่ได้มาเพื่อที่จะมาครอบครองสมบัติเข้าของเงินทองหรือบุคคลต่างๆเพราะเราไม่สามารถครอบครองไปได้ตลอดเวลาการมาเกิดนี้เป็นการมาใช้บุญมาใช้กรรมและมาเสวยบุญและมาสร้างบุญสร้างกรรมใหม่ ยู่ที่เราว่าเราจะเลือกทำอะไรเรื่องบุญกรรมที่เราทำไว้ในอดีตนั้นเราต้องรับคือเราต้องรับผลของมันในชาตินี้เวลาเรามีความสุขมีความเจริญแสดงว่าเรากำลังได้รับอานิสงส์ของบุญเก่าที่เราได้ทำไว้เวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากลำบากลำบนมีเรื่องมีราวมีปัญหามีความทุกข์มีความวุ่นวายมีความเศร้าโศกเสียใจแสดงว่าเรากำลังรับใช้กรรมเก่าที่เราทำไว้กรรมผลของบุญและผลของกรรมเก่าเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้มันจะต้องเกิดขึ้นมีสิ่งเดียวที่เราทำได้ก็คือเราสู้มันรับรู้มันไว้ด้วยจิตใจที่นิ่งสงบไม่ต้องไปเสียอกเสียใจไม่ต้องไปโทษใครไม่ต้องไปตีโพยตีพายโทษตัวเราเองโทษกรรมเก่าของเราเองว่าเราไปทำสิ่งที่ไม่ดีมาเราจึงต้องมารับใช้กรรมเก่าที่เราได้ทำไว้ส่วนการสร้างบุญและสร้างกรรมนั้นเราเลือกได้เราเลือกสร้างบุญก็ได้สร้างบาปกรรมก็ได้เราสามารถเลือกได้ถ้าเราเชื่อฟังพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือให้เราคอยชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาดก็เท่ากับการเป็นการสร้างบุญและเป็นการชำระบาปไปในตัวหรือป้องกันไม่ให้การกระทำบาปเกิดขึ้นเราทำได้สิ่งเหล่านี้ถ้าเราทำแต่บุญไม่ทำบาปและในอนาคตต่อไปเราก็จะมีแต่ผลบุญปรากฏขึ้นมาให้เราได้เชยชมไม่มีผลบาปผลกรรมให้เราต้องเผชิญให้เราต้องทุกข์ยากลำบากทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเรานี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าเกิดขึ้นจากการกระทำของเราเป็นเหตุที่ทำให้เราสุขให้เราทุกข์ให้เราเจริญและให้เราเสื่อมปัจจุบันนี้เราขณะนี้เป็นอย่างนี้เรามีความแตกต่างกันไม่เหมือนกันมีรวยจนไม่เท่ากันมีความมีรูปร่างหน้าตาสวยงามไม่เท่ากันมีอายุสั้นยาวไม่เท่ากันก็เพราะว่าเป็นผลของบุญของกรรมที่เราได้ทำไว้ในอดีตสิ่งที่เราไปแก้ไขไม่ได้สิ่งที่เราจะแก้ไขได้ก็คืออนาคตของเราเราสามารถเป็นผู้ลิขิตอนาคตของเราได้เราใช้กรรมนี้เป็นการลิขิตอนาคตของเราศาสนาพุทธสอนเรื่องกรรมลิขิตไม่ได้สอนเรื่องพรหมลิขิตไม่มีพรหมที่จะมาลิขิตชีวิตของเราได้เราคือการกระทำของเราเท่านั้นที่จะลิขิตชีวิตของเราได้ถ้าเราทำดีพูดดีคิดดีเราก็จะสร้างความสุขความเจริญให้กับเราถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเราก็จะลิขิตชีวิตที่ไม่ดีให้กับเราพระพุทธเจ้าไม่สามารถลิขิตชีวิตของเราได้คนอื่นไม่สามารถลิขิตได้คนอื่นทำได้อย่างมากก็เพียงสอนเราบอกให้เรารู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วแต่เราจะเอาไปทำหรือไม่ทำนั้นไม่มีใครบังคับเราได้เราเท่านั้นที่จะต้องเป็นผู้ตัดสินใจและทำเองถ้าเรายังไม่รู้ยังไม่แน่ใจก็ขอให้เราเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ก่อนอย่าไปปฏิเสธคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าทรงรู้จริงเห็นจริงทรงได้สัมผัสกับการกับผลที่พระองค์ได้กระทำมาแล้วจึงรู้อย่างแน่นยำว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถ้าเรายังไม่รู้ยังไม่แน่ใจก็อย่าไปปฏิเสธขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์นั้นเปรียบเหมือนกับคนตาดีส่วนเรานั้นเปรียบเหมือนคนตาบอดคนตาบอดจะเห็นเหมือนกับคนตาดีเห็นไม่ได้คนตาบอดต้องเชื่อคนตาดีเสมอ นอกจากไปเจอคนตาดีที่ไม่ดีที่ใจไม่ดีคือชอบหลอกคนถ้าโดนคนตาดีหลอกก็ถือว่าเป็นกรรมของเราแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นคนแบบนั้นพระพุทธเจ้าเป็นคนที่มีตาดีและมีใจดีมีความเมตตากรุณามีความสงสารสัตว์โลกเห็นแล้วว่าถ้าสัตว์โลกไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกก็จะต้องทนทุกข์ทรมานไปกับการเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจากสิ้นเพราะไม่รู้วิธีที่จะดำเนินชีวิตของตนให้สุขให้เจริญนั่นเองจึงมีความกรุณาสงสารและสละเวลาอุทิศชีวิตของพระองค์ในการสั่งสอนสัตว์โลกเพื่อให้สัตว์โลกได้หูตาสว่างขึ้นมาผู้ที่ได้ยินได้ฟังและมีศรัทธาความเชื่อนำเอาไปปฏิบัติก็ได้รับผลดีมามีเป็นจำนวนมากหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดมีเป็นจำนวนมากมายตั้งแต่วันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศสอนพระศาสนาจนมาถึงปัจจุบันนี้แม้พระพุทธเจ้าจะไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วก็ตามแต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ายังทำหน้าที่เป็นพระศาสดาเป็นครูเป็นอาจารย์แทนพระพุทธเจ้าได้ถ้าเราน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราเข้าวัดอยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อมาชำระกายวาจาใจด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วรับรองได้ว่าชีวิตของเราจะก้าวไปสู่ความสุขและความร่มเย็นเป็นสุขอย่างแน่นอนดังนั้นขอให้เราเชื่อแล้วน้อมออกไปปฏิบัติแล้วพอเราเห็นผลแล้วทีนี้เราจะไม่สงสัยเราจะไม่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าอีกต่อไปเหมือนกับเรารับยาจากหมอมาตอนต้นเราก็ไม่แน่ใจว่ายาที่หมอให้มานี้จะรักษาโรคให้หายได้หรือเปล่าพอเรารับประทานเข้าไปแล้วอาการเกิดดีขึ้นมาตามลำดับเราก็ไม่ต้องเชื่อหมอแล้วเราต้องกินแน่ๆเพราะเรามีความมั่นใจแล้วว่ายาที่ได้มานี้เป็นยาที่ดีเป็นยาที่พิเศษรักษาโรคของเราให้หายได้เห็นใดเมื่อเราได้เห็นผลจากการปฏิบัติทางพระธรรมคำสอนแล้วเราจะไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าอีกต่อไปเราจะไม่ลังเลเราจะไม่ต้องรอให้เชื่อก่อนพอพระพุทธเจ้าพูดหรือสอนให้ทำอะไรเท่านั้นเราจะรีบทำทันทีเลยเพราะเรามีความมั่นใจในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแต่ในเรื่องต้นนี้อาจจะลำบากหน่อยเพราะเรายังปฏิบัติไม่ได้ยังไม่เห็นผลเนื่องจากว่าเรายังปฏิบัติไม่มากพอเรายังทำบุญทำทานไม่มากพอยังรักษาศีลไม่มากพอยังไม่ได้นั่งสมาธิยังไม่ได้เจริญปัญญาเราจึงไม่เห็นผลเท่าที่ควรจึงยังมีความลังเลสงสัยอยู่แต่ถ้าเราเห็นผลขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วเราจะเกิดความยินดีที่จะทำให้มากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเราเห็นแล้วว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมีคุณค่ายิ่งกว่าผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะจะทำให้จิตใจของเรามีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงทำให้เราเป็นคนดีมากขึ้นทำให้เราโลภน้อยลงโกรธน้อยลงหลงน้อยลงทำให้เรามีความเมตตามากขึ้นมีความกรุณามากขึ้นที่แรกคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในจิตในใจของเราถ้าเราประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นถ้าเรายังไม่เห็นผลก็ขอให้ทำให้มากขึ้นไปขอให้เชื่อรับรองได้ว่าเมื่อเห็นผลแล้วจะไม่เสียใจจ จะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องการมาวัดเพื่อมาการชำระกายวาจาใจให้สะอาดหมดจดเพื่อจะได้ทำให้ชีวิตของเรามีความสุขความเจริญมีความก้าวหน้าต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติการเพียงเท่านี้ขอกุศลสมบูรณ์ที่ท่านได้มากระทำกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้ากันเธอ